tunene raduni VOA sagantaa afaan oromooti. Raduni VOA sagantaa afaan oromoo wixataa gijimaataatti galgal saati lamaa odhaa akka aksaati saadeet metrobaandi 22-25-31 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu laayyoo jalqabna. Kachuma fooliin teessan nagaa jecha nagaa sanfuun warreen roobii ebli saddeet bareeku 2020 VOA afaan oromoo naayil saatiif metrobaandi irraa caqasuu jirtanii aniin soraa lafeeti. Itoophiyaa tardhallee nam sadii irratti vaayirasii koroonaa argan agammaat nam 55 dhibba kan qabaa jechuudha. Mootummaalleen tanaa jedhe biyyitti muddamsu keessa jirti jedheeti narra labse. Oromiyaalleen nam 13 caalaa hidhaa hiikuuf murteessee jedhan. Afrikaa gama bahaatiif naannoo Great Lakes jedhanitti baqataaf warri jireenya guumitta qabu barbaadi yaa'u 12,000,000 olitti balaa koroonaa jal jira. Vaayirasiin koroonaa Afrikaa irraa maruu jira. Biyya hiyyeetti ganni xiqqaan durata addunyaatti daramte suudaan kibbaallee yaayyuu ga'e biyyiitti tun dhibban dhiqqumallee ofirraa ittifachuu dandeetti oduu tasaan tujubeennutti.
Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa kan oduu dubbisu antuu jubee horaati. Vaayirasii koronaa ittisuuf jecha Itoophiyaan labsii yeroo hatattamaa labsitee jirti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsa har'a kennaniin faca'ina vaayirasii koronaa dhaabuuf tarkaanfii mootummaan isaanii fudhatu labsanii jiran. Muummichi ministeeraa Abiy akka jedhanitti akkaataa weeraraa faca'ina vaayirasii kanaa yaada keessa galchuudhaan mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa labse. Biyya keenyaaf dhaloota oolchuuf jecha tarkaanfii cimaa kana caalu fudhachuun keenya ifaa ta'uu qaba jedhan. Dreedoo keessaa akkaataan daldala caatii kan isa weerarri vaayirasii koronaa utuu hin uumamin duraarraa hagas garaagarummaa hin agarsiifne jedhamee jira. Instituutiin fayyaa hawaasaa kuduraalee of eeggannoon akkatti fayyadaman caatiis yoo ta'e yoo danda'ame akka dhiisan ta'uu baannaan immoo qulqulleessanii akkatti fayyadaman gorsa kennee jira. Bulchiinsi naannoo haalli gabaa ni fooyyeffamaa jedhee jira. Erga weerarri vaayirasii koronaa jalqabee qabee Dreedoo keessaa tajaajilli geejjibaa dhaabateera. Hoteelonniif manneen bunaarra hedduun cufamaniiru. Bakkeewwan gabaa gurguddoon kan akka Ashawaaf Taayiwaan jedhamanii cufamaniiru sochiin uummataas akka hin gaxxiqqaateera. Daldalli caatii naannolee akka Tigraay keessaa guutummaatti naannoo Amaaraa bakka tokko tokkotti immoo bittaaf gurgurtaan caatii dhaabatee jira jedha Addis Chakkol Dreedoo. Paartiin mormituu Tigraay keessa sosso'u saalsaayi wayyaanee Tigraay jedhamu ibsa kaleessa kenneen hagayya 23 bara 2012 geggeeffamuuf kan ture filannoon biyyoolessaa yeroon isaa akka dheereffamuuf ibsa boordiin filannoo baasee hin fudhannu jedhee jira. Paartichi mootummaan biyya bulchu filannoon utuu hin geggeeffamin itti fufu heera biyyaa cabsuu qofaa otoo hin taane mirga sabaaf sablammoonni hiree ofii murteeffachuu ka cabsuuf seera federaalizmii walitti isaan fidullee kan addaan kutuu jedha ibsisuun. Ibsichitti dabaluudhaan boordiin filannoos faallaa seeraa kan ta'eef aangoo isaaf hin kennaminiin yeroo filannoo dheeressuun danda'u jedha. Mootummaan biyyattii heera irratti hundaa'uun filatame yeroo waggoota 5 qofaa kan qabuuf kanammoo boordiin filannoo dheeressuu hin danda'u jedhee jira jedha Bulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoota 2,000,000 oliif addunyaa keessaa uummati qe'ee ofiirraa buqqa'an hedduun kan keessa jiraatan gaanfa Afrikaaf naannoo Great Lakes keessaa vaayirasiin koronaa akka hin faca'ane ittisuuf jecha tattaaffii jiru cimsuusaa jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shlaayin jaallannee dubbisa.
UNHCR akka jedhutti kutaa sana keessatti baqattootaa fi godaantota gidduutti dhukkubi COVID-19 akka hin faca'ane ittisuu fi wal'aansa barbaachisu gochuuf gareelee gargaarsa dhala namaa dhuunfaa waliin hojjetaa jira. Baqattoonni mooraa keessas ta'ee magaalaalee keessa jiraatan vaayirasii kanaaf saaxilamoodha. Sababiinsaas heddummaatanii jiraatu. Kana malees carraa bishaan argachuuf qulqullina naannoo eeguuf qaban murtaa'aadha jedha. Dubbihimaan UNHCR Babaar Baalaak akka jedhanitti baqattoonni hiyyeeyyiidha. Weerarri vaayirasii kanaa immoo haala isaanii daran ammeessa. Baqattoonni hojii argachuudhaaf hedduu rakkatu. Kanaaf waan ittiin ofii isaaniis ta'e maatii isaaniitiif nyaata quubsaa ittiin bitan hin qabanii jedhan. Haala hatattamaa kutaa sana keessa jiru irratti dabalata weerarri dhukkuba kanaa dhufe Bakattoonni iddoo sana jiran gargaarsa nyaataa argataa turan sababa hanqina maallaqaa mudateen dhibba keessaa harka 60 irraa citee jira. Dhukkubi COVID-19 ittisuuf immoo daangaa cufuu fi to'annaa gochuun immoo maallaqa hafe gargaaramuu gaafataa jedhaniiru. UNHCR kutaa sanaa keessatti vaayirasicha kan ilaaleen duula odeeffannoo kennuun gaggeessamaa akka jiru kunis gama hoogganoota hawaasaaf amantiin ta'uun ibsameera. Daamsii yookiin ergaan odeeffannoo gama sabaa himaa hawaasaan akkasumas raadiyoon baqattootaaf darbaa akka jiru ibsameera. Mariin hangi tokkos walirraa fagaachuu kan ilaaleen gaggeeffamuusaa dhaabni kun beeksiseera.
Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Joonsan vaayirasii koronaan qabamanii guyyaa 2 kutaa wal'aansa fayyaa yeroo atattamaa hospitaala London keessa erga turanii booda haala wayyaawaarra jiraachuun beekameera. Ministeerri eegumsa fayyaa Edward Dargaar akka jedhanitti Joonsan haala wayyaawaaf hafuura gaarii irra jiru. Muummichi ministeeraa Biriteen dilbata darbe erga mallattoon dhibee irratti argame hammaata adeemee booda kutaa yeroo atattamaatti ergaman. 7 cufaatti kan jirtu Biriteen keessaa namoonni 56 vaayirasii koronaan yoo qabaman 6,100 immoo du'aniiru. Kooriyaan kibbaa immoo akka biyyoota kabiroo qajeelfama namoonni mana akka hin baane jedhu hin hordofne garuu faca'inni vaayirasii kanaa haaraa akka hin facaane lakkoofsisaa akka gad xiqqaatu gochuutti milkooftee jirti. Walirraa hiiqiinsa hawaasummaa hojiirra oolchuudhaan manneen barnootaas guutummaatti cufamee jira. Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoonni 1,400 ta'an vaayirasii koronaan qabamaniiru. Niyuyoorki bakka vaayirasiin kun akkaan keessa faca'e yoo ta'u kaleessa qofaa namoota 700 oltu du'an. Jarmanii keessaa namoonni 1,100 vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u Yuunaayitid Isteetsi, Ispeen, Xaaliyaanii fi Faransaay taansee lakkoofsa guddicha. Yuunaayitid Isteetsi jaarmiyaa fayyaa addunyaaf maallaqa kenniturra ugura cimaa kan keessu ta'u pirezidaant Doonaald Tiraamp kaleessa dubbatanii jiru. Jaarmiichi weerara vaayirasii koronaa haalli inni itti qabe sirrii miti jedhan. Tiraamp kana kan beeksisan tuuta oduuf waayit haawus keessatti ibsa kennaniin yoo ta'u jaarmiichi chaayinaaf akkaan baabsaa jedhan. Kana sirriitti ilaaluu qabna jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi adda durummaadhaan biyya jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO deeggartu. Innaa weerarri vaayirasii koronaa hammaatee jiru kanatti jaarmiyaa kanarraa maallaqa deeggarsaa kutuun gaariidha jechuun gaazexeessota biraa gaaffii dhiyaateef Tiraamp innaa deebisan kana nan godhan jenne jechuun haalanii yaada isaanii fooyyessuudhaan haala isaanii ilaallaa jedhaniiru. WHO'n battala yaada Tiraamp kennaniif deebiin kennine. Sa'aatilee hanga tokko dura dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steefan Dujaariik WHO irratti qeeqa dhiyaatu walumaa gala qeequudhaan vaayirasii koronaa ilaalchisee qajeelfama guutuu addunyaa kennuu, mootummootaaf leenjii kennuu akkasumas meeshaalee miliyoonaan lakkaa'aman biyyoonni faca'ina vaayirasichaatti akka duulan erguu dabalatee WHO'n hojii gurguddaa hojjeteera jedhan. Gama biraatiin pirezidaant Tiraamp bulchiinsi isaanii akeekkachiisa jalqabaa kan vaayirasii koronaa ilaalchisuudhaan dinagdeen Yuunaayitid Isteetsi doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu dhabuu mala, uummata hedduullee galaafachuu mala jechuun kenname callinsaan bira tare jechuudhaan gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef jechaan aanii bira darban. Gorsaan dhimma daldalaa pirezidaantii Piiter Navaardo amajjii 29 innaa vaayirasiin koronaa biyyoota hanga tokko keessatti argame gumii nageenya biyyoolessaa akeekkachiisanii turan. Tiraamp garuu yaadachiisa Navaaroo hin argine jedhan. Yaaduma ofii isaanii dhiyeessanii kan isaanitti dhagaame dubbatan jedhaniiru. Tiraamp innaa sana vaayirasii koronaa haaraan akka hin facaane ni ittisna jedhanii turan oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarra irratti namoota mana hojjechuu jira. Nuun hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru oduu tana isaanitti himuutti jira. Mootummaan Oromiyaa vaayirasii koronaa to'achuuf jedhe wurtulee laabiraatoorii 6 fi hospitaala 19 hojiif qopheessee jedha. Nam 13 olillee hidhaa yaasuuf murteeffate. Akka gabaas mootummaatti Muktar Jamaalin nu erge.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa humna qorannaa vaayirasii koronaa sadarkaa Oromiyaatitti babal'isuudhaaf hojjetaatiin hin jiruun wiirtulee 6 qorannaan kun itti taasifamu kan adda baase yoo ta'u guyyaa kaleessaa wiirtuu qorannaa laabiraatoorii magaalaa Adaamaa akka hojii eegalu taasifameetiin hin jira. Wiirtuun qorannaa laabiraatoorii Adaamaa sa'aa 1 keessatti sumudota COVID-19 47 fi guyyaa 1 hanga sumudota 500 kan qorateetiin adda baasu yoo ta'u sadarkaa tajaajila fayyaa naannoo Oromiyaa caalmatti yucoom suudhaan hojjetamaa akka jiru biiroon fayyaa Oromiyaa beeksiseetiin ni jira. Sirna hojii eegalsiisuu giddugala qorannaa laabiraatoorii Adaamaa kanarratti kan argaman sadarkaa ittaanaa pirezidentitti hogganaan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa laabiraatooriileen hojii eegalan kunniin humna naannichaa caalmattiyyuu akka cimsan dubbatan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa giddugalawwan laabiraatoorii qorannaa vaayirasii koronaa yookaan COVID-19 itti sakattaaman keessa kan giddugala Adaamaa ifatti hojii jalqabuusaa labsuudhaaf jechuudha. Kun waan guddaadha jechuudha. Akka biyyaatti EPHI qofa ture kanaan dura. Kana booda immoo guyyaa muraasa keessatti naqamteetti hin jalqabna. Jimmaattis hin jalqabama. Harammaa akkasumas immoo asallaattis jalqabuuf deemaa jirra.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dabalataan illee yuunivarsiitota naannicha keessatti argaman 13 akka bakka adda baasanii itti yaaluutiif tajaajilan kan murteesse yoo ta'u hospitaalonni 19 tajaajila fayyaa gama biraa guutumaan guututti dhiisanii yaala vaayirasii koronaa qofaaf akka of qopheessaniif murteen darbuulleetu dubbatame. Oduu gama biraatiin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa weerara vaayirasii koronaa sababeeffachuudhaan hidhamtoota seeraa 13,231 dhiifama taasiseetiniin akka hiikaman murteesseetiniin jira. Biiroon koominikeeshinii Oromiyaa gama fuula miidiyaalee hawaasaatiin akka ibsetti pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa heera mootummaa naannichaa dambii dhiifamaa 114 98 irra dhaabbachuudhaan hidhamtoota seeraa dhiira 12,533 fi dubartoota 698 dhiifamni akka taasifamu murteessaniitiin jiru jedhame. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Addunyaan vaayirasii koronaa kana caasa fayyaa biyyisii keessa qabduun ofirraa ittifachuuf falachuu jirti. Suudaan kibbaalleen biyyoota Afrikaa hadhiba kana of keessatti arganitti dhiyoo daramte. Taatullee biyyattii ganni xiqqaan duratti addunyaa daramte haarettiin tunin humni dhibi kanaan itti fattuuyyuu qabdi. Itti callisanii jennaan dhibi kunin waan balaa hedduu dhufuu danda'a. Ogeeyyoota fayyaaleen tanum jedhan. Sheelaa Poyint Oduutan Juubaa nu erge jalannee nutti.
Suudaan kibbaa torban darbee dirree xayyaaraaf daangaa ishee ittiin cufin dura tarkaanfilee vaayirasii koronaa ittisuu dandeessisan hanga tokko fudhattee turte. Garuu gareeleen gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa fi kanneen biroo sochii walirraa hin cinne biyyattii keessatti gaggeessuun balaaf saaxiluu isaa fi hojjetaan tokkummaa mootummootaa tokko vaayirasii koronaan qabamuun mirkanaa'eera. Suudaan kibbaaf itti aanaa pirezidaantii isa duraa akka turan Riik Maachaar garee vaayirasiin akka hin facaane ittisuuf dhaabbate sanaaf hoogganaa ta'aniiru. Isaanis akka dubbatanitti gareen sadarkaa olaanaatti hundeeffame kun tarkaanfilee fayyaa uummataa eegsisuuf barbaachisoo ta'an 72 darbaniif fudhataa ture. Dhukkubi kun akka nama hin qabne akkasumas akka hin facaane gochuuf malli jiru tokkittiin namoonni akka hawaasaattis wal bira akka hin geenye walirraa akka faggaatan gochuudha jedhaniiru. Garuu daandileen magaalaalee Juubaa irratti namoonni jireenya guyya guyyaa gaggeessuuf jecha waan carraaqaa oolaniif waa'een uummanni walirraa akka fagaatu jedhu sun hojiirra ooluu hin danda'u jedha kan taaksii oofu Toombee Ilkaana. Dhugumatti kun biyya koo Suudaan kibbaaf akka hin rakkisaadha. Sababiinsaas nuti asii waan baay'ee hin qabnu. Fakkeenyaaf bishaan hin jiru. Bishaan barbaacha yerootti deemnu jira. Kana malees gabaa keessatti uummanni tuucha'ee hedduminaan jira waan ta'eef nuuf baay'ee rakkisaadha jedheera. Kan vaayirasiin koronaa jalqaba keessatti argame chaayinaan Suudaan kibbaa keessatti hojii investimentii bal'aa gaggeessiti. Kana malees imala tokkummaa mootummootaaf jecha humnootiin naga eegumsaa dhibba hedduun Suudaan kibbaa keessa jiru. Baatii guraan dhala darbee Suudaan kibbaatti ambaasaaddarri chaayinaa Juubaan vaayirasii koronaa ittisuuf carraaqqii gootu kan deeggaran ta'uu dhaadatanii jiran. Waggootii dheeraaf garee wal'aansa fayyaa Suudaan kibbaa keessatti ijaaraa turre. Haga ammaatti namoonni baay'een chaayinaa dhaquudhaan leenjii argatanii jiru. Kanaaf caasaa ittisa dhukkubootaa gama biyyattii kana keessatti ijaaruun gargaareerraa jedhan. Garuu wal waraansi siviilotaa kan waggootii hedduu Suudaan kibbaa keessatti gaggeeffamee fi biyya eega bilisummaa ishee argattee dhiyoo kana ta'e caasaan tajaajila eegumsa fayyaa qabdu booddeettafaa fi maallaqa ga'aas hin qabu. Suudaan kibbaa hedduminni lakkoofsa uummata ishee 12,000,000 ta'eef meeshaa afura baafachuuf dhukkubsataa gargaaru kan ventileetarii jedhamu kan qabdu xiqqoo ta'uu ishee aangawoonni biyyattii dubbataniiru. Uummanni vaayirasii koronaa ilaalchisee odeeffannoo dhaga'uun akka rifatu hin barbaannu. Uummanni dammaqinaan nama shakka meratti odefanno barbaachisu akka kennu barbaanna jedhu doktoron ummanni akka walirra fagaatu dirqisiisuuf jecha biyyattiin torban darbe sochii halkanii uggurteetti manneen barnootaa waldooti kiristiyaanaaf masjiidotas cuftee jirti. Garuu aangoon akka jedhanitti caasaa tajaajila eegumsa fayyaa jajjabeessuuf akkasumas vaayirasiin koroonaa biyyattii keessatti badii guddaa ituu hin geessisin biyya wal waraansa yeroo dheeraatiin sodaa keessa jirtu kana hawaasni addunyaa gargaaruun barbaachisaadha jedhameera.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka bulchiinsi dhaabbata kiristiyaanaa ka Great Commission Ministry of Ethiopia jedhan jedhetti Wallaggaa dhiyaa aanaa Ganjiitti hojjata isaanii nam lamaaf maatii hojjataa keessa walumattuu kalee nam sadii irra fixan. Bulchiinsi Wallaggaa dhiyaa warra kana warra hidhatee dhaasaa jiruuf fixee jedha. Nakor Malkaan Werg.
Great Commission Ministry Ethiopia yookaan tajaajila ergama guddichaa Itoophiyaatti dhaabbatni jedhamu waldaalee kiristiyaanaaf deeggarsa akka godhuuf leenjisa akka kennu dhaabbatichatti qindeessaan Itoophiyaan lixaa Paaster Asfaa Hordofaa kan dubbatan tajaajiltootni isaanii lamaa fi dargaggeessa waggaa 17 kaleessa gara godina Wallagga lixaa aanaa Ganjii maaliif akka deeman dubbatanii haala ajjeecha isaanii ilaalchises akkas jedhan.
Kaleessa waajjira keenyaa Asaffaa Mokonnin akkuma kana hojjetaa misgaanuu jammara kan jedhamani masmara gimbii deemu turani misgaanuun dhalataa Ganjiiti. Saboora kana gaa akkuma beekamu geejibni waan hin jirreef achumaan isa akka deebi'anidha kan manaa ba'anii. Asaffaan baroota darban waggaa 20 nama wangeela hojjetedha. Nama siyaasaa miti meeshaa gara biraan qaban sadan isaaniiyyuu mucaan Asaffaa barataa kutaa 10 egaa akka kanatti akka manaa ba'anitti balaan kun isaan irra ga'e. Konkolaataa keessatti garraasaa isaan ajjeefamuu isaanii poolisiin yeroo bilbilee natmeeraa taargaa jennaa dubbisee makiinaa adii kana kana fakkaatti namoonni sadan abalabalu jedhaman mataa hojii of keessaa qaban rasaa isaan ajjeefamaniiru kan jedhu malee eenyu akkasitti waan beeknu qabnu mootummaarraati eegaa jirra amma. Baay'ee waan lafee namaa cabsudha. Yeroo kun otoo ilaalcha siyaasaatiin ta'ee otoo waan biraan beekamu ta'ee baay'ee nama gaddisiisaani. Kana jechuun danda'u kuni gaarii miti dhalootaafis gaarii miti qaamni kana godhu maaliif kana akka godhu hin beeknu. Lapheen keenya cabeera. Abbaaf ilma maatii tokkooti guyyaa tokkotti dhabuu jechuun waajjira tokko keessaa nama sadii guyyaa tokkotti dhabuu jechuun kanadha jedhee dubbachuu danda'u. Misgaanuun achuma Ganjiitti awwaalame haasa'u. Ani abbaaf ilmaan Asaffaa fi Mucaasaa gudar awwaalchaa kunu amma deemaa jirra.
Bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataa haala ajjeechaa namoota kanneen irratti raawwate ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Ganjiitti kaleessa naannoo sa'aatii shanii walakkaatti akkas gabaasni nu qaqqabe qaama naannoo sana hojii wangeelaa hojii afuuraatiif socho'aa turan kan jedhaman Great Mission kan jedhamu dhaabbata amantii fi namoota kana keessa hojjetantu makiinaa piikaappii tokkoon hojiif naannoo sana irra darbaa ture jedhama. Kanaaf naannoo sanatti jara kana akkasaan konkolaataa kana dhaabaniif gaafatamanii darbanii yeroo achi deebi'aniis akkuma kana eeganii karaarratti dhukaasni itti banameedha kan dhageenye. Kanaafi dhukaasatti banameen lubbuun namoota kanaa darbuusaa odeeffannoon nu qaqqabeera jechuudha.
Eenyu kan dhukaasatti bane?
Egaa ragaa naannoo sana arganne ammas kan qulqullaa jiruu fi qulqullaa'ame kan keessaan bahee humna hidhatee naannoo sana socho'utu jira. Humna riphee lola. Kanaaf humnuma kanaadhaa kan jiru odeeffannoo naannoo sanarraa nu qaqqabe. Lakkoofsaan 4 kan ta'an humna abaa'oo 5 jedhamanii naannoo sana socho'an ta'uu isaanii aanaa sanarraa mirkaneeffachuu dandeenya jechuudha. Humni keenya naannoo sana jiru amma bobba'ee sagattuu geggeessaa jira. Odeeffannoo isaa akka arganneen irra deebinee ibsuu dandeenya. Dagachiisee waan badii fakkaate egaa kun amaluma riphee lolaati. Uummata kana irratti balaa akkasii kan isaan geggeessan kun maal wayyaan waa tokko. Pireezidaantiin keenya ibsaniiru muummichi ministeeraa keenya ibsan. Nutis akkuma kanaa waltajjii arganne hundumaa irratti ibsaa jirra. Araaraan kan galuu barbaadu nagaadhaan kan galuu barbaadu akka inni galu gochuudha. Kan dhiirri irratti immoo tarkaanfii olaantummaa seeraa irratti fudhachuudha.
Ajjechaa kana kan raawwatan qaamolee bosona keessa socho'an jedhamus ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanatti argama jedhamurraa dhimma kana ilaalchisee yaaliingoon hin milkoofne. Jiraattota naannoo sanatti yeroo ajjechaan kun raawwatamu ijaan argan argachuudhaaf yaaliingoonis milkaa'uudhaa baatus itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Ganjii obbo Mokonnin Ittaanaa waan argine jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Saatii keessatti sagalee dhugaas kana gini, betul macam tu mula berani mungkin gini, anu jadi rukutan ni pecah ni ru, makin hari rukutan dia di cakap dia kat di dalam dia jadi cakap.
Enu kan rukutan ni nampu sangat tergejala, yero rukutan.
Yero orang rukutan kau, mati yero sana bagai tiba deh, adam bapa ni yero sana sekarang kani nani simbol, kami rukutan kau kau sana cakap, tapi kalau mati rukutan ni mohon amu tu mah, kata ni, kata ni jiran ni ha, nama puri jiran ni, amma kau ni, kalau kami tu cakap ni, kalau ni ada tu, makin hari. Karena kini tu arah teri juga lagi berjalan. Karena jenis kisah khabar ini kerana kami untuk kisah ini rukun ini cara mana akan di jasa mutumar untuk akan bisa berbagi dia keting khabar ini kerana karena jenis rukun.
Presidentin Mutumana Noromia Obosmele Sabdisa, Torban Labandarbe, Garo Urmealita, Gurnalio Lagafran, Ekani, Yero Turaniti, Haline Genya, Akayadan, Akayintanefi, Nagaf Tasgabina Kadebe, Ipsa Gazd Istutaf Kendanin, Ipsani Turan, Mume, Ministra Ethiopia, Abiyamadin Dabalete, Gigistut Nulano, Nan Noromia, Rakone Genya, Urmealita Kisuma, Wellega, Litaki Sajur, Fruit of, Kamahid Ateogen, Nagadan, Rakokan, Fruit of Fedi, Kabanipsaturanis, Gamakamahid Atitin, Hangam Mat Devin Kendamanjuru, Mutum. Man negenyo metamir kanisuf terkamfi humna oranatin degelami furachat ruisa ifsat rejra rako negenyala nichjiruf motumman iletto terati terkamfi furachan jira jede ifsat rein tajajilli Ethio Telecom jesadi tawf chufame ture irgabaname torbellema ingunne radio sagale amerikaf nakor melka amburra
Amnesty International akka oromiyaani bulchoota baawotii fi gaazexeessota ONN kidhaabaa san gaafateef Amnesty International dhaaba mirga lamaan namaatiif falmu. Kidhaabii kun jedhetti jara kana mana murtii gad dhiisuuf hajajullee poolisiin hin eeyyamne. Koomishinii poolisii oromiyaa ammoo hidhamuu jara kana quba hin qabu jedha. Galmoo Daawititti nu erge.
Akka Amnesty International ibsetti aangawoonni baa'oo sadan jechaan baatifilee bilisummaa araarsaa fi gadaa gabbisaa akkasumas ammoo gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network lama dassuu duulaa fi waaqonoolee tibba aangawii olaanaa baa'oo Abdii Raggaasaa jedhaman suura kaaftanii hookkaraaf karaabantan jechaan to'annaa poolisii jala olfaman. Namoonni kun sana booda himanni isaan irratti baname mana murtiif ka dhiyaatan yoo ta'an torbeen dura dhaddachi isaan irratti dhiyaatan gochi kun yakkamiti jechaan bilisaan isaan gadhiisus aangawoonni baa'oo fi gaazexeessitoonni kun garuu haga yoonaa hin hiikamne Fissaa Taklee. Amnesty International waajjira gaanfaa fi kibba Afrikaatti qorataan qabiinsa mirga namoomaa akka Itoophiyaa dhaabbanni isaanii gocha kana ni balaaleffata jechuun dubbatan.
Talaayyaa makiinaatiin fattaru. Mataawwaqiyaachuu lukka adalamu jigira allabbatu kaza bu'aala dhamma Oromiyaa.
Akkas jedhu obbo Fissaan sababa adda addaa isaan irratti uumaa hidhaa keessa isaan tursaa jiru. Ali eenyummeessaan keessaan rakkoo qabaa jedhu. Ali ammoo koomishinii poolisii Oromiyaatu sin barbaadaa jedhu. Amma yoona buufata poolisii buraayyuu keessa akka jiranidha kan nuti odeeffannoo qabnu. Abukaatonnii fi maatiin isaanillee dhaqanii isaan arguu hin dandeenye. Wanti kun ammoo baramaa dhufaati jira. Kanaan dura Abdii Raggaasaa akkasuma qabamanii hidhamanii mana murtiif dhiyaatanii galmeen cufamee amma eessa akka jiran wanti beekamu hin jiru. Haalli kun amajjii kaaseetu kan inni itti fufaa jiru. Gaazexeessitoota ONN fi aangawoota baa'oo qofaarra miti waan kun kan jiru. Dhiyeenya kanas dubreen Elizaabeet jedhamtu naannoo Hararitti hidhamtee jirti. Naannoo Amaaraattis waanuma walfakkaatu argaa jirra. Kanaaf filannoon as siquu walqabatee miseensota paartii mormituu fi gaazexeessitoota mootummaa qeeqan hidhuun baay'ataa jira. Kun dhaabbachuu qabaa jennuti jechuun dubbatu.
Kiristaasiin arguu mitachuu tsaafiyoochin gaazexeessitoochin maasaa.
Obbo Tokkummaa Dhaabaa abukaatoo namoota seeraan ala to'annoo poolisii jala jiruu jedhameeti. Himanni jalqabaa isaanirra jiru erga cufameen booda kaan isaanirratti akka hin banamne dubbatan.
Abbaan alangaa galmee cufee olmaa torban boruu natti fakkaata. Torban kana keessa garuu galma mana murtiitti dhiyaatan hin beekan. Wanti tokko guutuu beekamti mana murtii malee waan ulaagaa seeraan guutiin hidhamanii jiru jechuudha. Ana qofaa miti abukaatoo mul'isaa ejjetaa jedhamu namni guddaan jaarsi jiru. Isaanillee koomishinarii poolisii Oromiyaa kan ciisa magaalaa Buraayyuu gaggeessu bira deemaniiru. Warreen aanaa sadii bira deemaniiru. Gara oliis deemnu irra gaafaati gara olii deemtu. Namni hin jiru largattu siin jedhu gaafa koomishinarii poolisii Oromiyaa bira deemu. Isaaf qofaanis waa'ee abdiif deddeebi'aa turree namni ol qilichisii deemsisee hundi tokko iyyuu hin jiru.
Waa'ee aangawoota abaa'oo fi gaazexeessitoota hidhaman jedhame kana dubbiimaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaafannee turre. Dhimma kana poolisiin Oromiyaa harka akka qabu nuuf akeekan. Koomishinar poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaaf namoonni kun erga manni murtii haa eekaman jedhee maaf hidhaa keessa tursiifaman jennaan deebii kana nuuf kennan.
Namni hidhame jiraare wanna ama hidhame amateeffannaa hin qabu. Amnistii Intarnaashinaaliin immoo yoo ibsa godhu silaa nu gaafachuu qabaa miiree dhugaa ta'uu fi dhara ta'uusaa kanaaf nu biratti sonna gaafatan hin jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaa akka beeksisetti kaleessa pirezidaantii naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa sirreeffamtoota seeraa 13321 dhiifama taasisanii jiru. isa walingaru anga wana baosa denivi galite stone oen lemensi rana lahida manijiru ujadaman akaini kamni imamejira gubasa gale Amerikaf Galmo Dawit Nairobi.
Harkaysa yoo akkam diqqaat sekendii 20 fi saamunaaf bisaaniin qulqulleessaa dhiqadha. Nama xifatuuf nam qufau. Irra hiika. Akko geeyyoti fayyaa Amerikaa jedhanitti ammoo vaayirasiin koronaa hafuuraan waan nama dabruu fi metiri lama walan qadda. Ogeeyyoti fayyaa addunyaatti vaayirasii koronaa addunyaatti baafat kanaa fi fali walan qachuu jedheetiin akkan nama dhaamuu jira. Tan qubnuu qabaadha jenna. Naga jenne nage Tarasaniko pesintanom. Taboriti wolde chanan sora alakhet. Sagan tafana maratitan.